kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Alam natin na ang Pilipinas ay napakaraming isla at talaga naman na napakaraming maaaring bisitahin. At sa pagkakataong ito naman, isang tatay ang ating makakasama na madalas niyang iuwi sa Pilipinas ang kanyang mga anak na dito na ipinanganak sa Australia para bumisita sa kanilang mga pamilya. Pero bago yan, alam natin ang Pilipinas dati ito ay binubuo ng 7,100 na isla. Pero noong taong 2016, kinumpirma ng National Mapping and Resource Information Authority na ang Pilipinas ay binubuo ng 7,641 na isla. Ito ay matapos na madiskubre at makita sa pamamagitan ng high-resolution satellite imagery ang higit sa 500 isla na dati uncharted o sinasabi nga na uncharted island. Ang mga islang ito ay bumubuo sa archipelago sa may Western Pacific Ocean. Malaking bahagi nito ay nasa main areas o rehiyon ng Luzon, Visayas at Mindanao. At nakakatuwa dahil nga sa Love the Philippines na slogan ng Department of Tourism, hinihikayat nito hindi lang mga Filipino sa ibang bansa kundi lahat ng mga turista mula sa iba't ibang bahagi ng mundo na bumisita sa Pilipinas at hindi lamang yung mga sikat na lugar gaya ng Boracay Island ang bisitahin kung hindi ang mahigit sa 7,600 na isla na mayroon sa Pilipinas. Simula yan sa norte hanggang sa bahagi ng Mindanao kung saan isa sa mga tinitignan na magandang bisitahin din ang dakak dyan yan sa Sambuangayaan. Pero syempre, hindi rin natin makakalimutan sa bahagi ng Mindanao, ang isla ng Siargao, na alam ko na napakaraming mga Australian tourists ang bumibisita dyan, hindi lamang sa ganda ng isla, kundi para subukan din ang, sabi nga, ay nakakahalinang alon na hatid ng karagatan dyan sa bahagi ng Siargao Island. Sabi nga, meron daw Siargao curse kung saan ito ay madalas yung mga bumibisita sa bahagi ng Siargao ay madalas umuulit sa kanilang pagbisita at ang iba pa nga ay hindi na nga umaalis doon at pinipili na manirahan o subukan ng pagtira at subukan ng buhay isla ng Siargao. At syempre sa bahagi naman ng Visayas, nandyan syempre ang Boracay na isa sa mga paboritong puntahan ng maraming mga Filipino at ganun din ng mga turista. At syempre sa bahagi naman ng Luzon, nandyan ang nabanggit natin ang Mount Mayon sa bahagi ng Bicol Region, nakilala naman sa kanyang perfect shape na cone at isa sa mga paborito din na bisitahin ng mga kababayan natin at ng mga turista sa Pilipinas sa bahagi ng Bicol Province. At ganun din sa bahagi ng dito sa Palawan, syempre nandyan ang Under River na talaga namang isa sa mga paborito at maging sa ilang mga pelikula ay naging tampok na rin ang lugar na yan dyan sa bahagi ng Palawan sa Puerto Princesa. At syempre sa iba't iba pang mga lugar at bahagi ng Pilipinas, napakaraming mga pwedeng bisitahin. Sa Luzon, nandyan ang Tagaytay. Sa bahaging norte, nandyan ang Baguio City at ang La Union, kung saan marami ding mga bumibisita para naman sa surfing din. Bukod pa yan sa bahagi ng Mindanao, sa isla ng Siargao, na isa sa mga paboritong surfing destination sa Pilipinas. At sa ating pagpapatuloy nga narito at makakasama natin ng isang tatay mula dito sa New South Wales, ibabahagi niya ang masayang pag-uwi ng kanilang pamilya tuwing may pagkakataon sa Pilipinas para bisitahin ang kanilang pamilya at ganun din puntahan ng iba pang mga lugar na hindi pa nila napupuntahan sa Pilipinas. Narito at kasama natin si Julius Carvajal at narito ang kanyang pagbabahagi.
I know that you've been taking the kids back home several times already. How important it is for them to experience and travel to the Philippines?
The family is there. Like, they miss, especially Athena, miss her mom. And also we want the kids to visit their grandma, grandpa, I guess they're not getting any younger. So yeah, that's very important to let them spend time with their grandparents. And also, just have a different experience. I know in the Philippines, it's not as comfortable in Australia, but it's good in a way that you have a different perspective in life if you go there and appreciate everything that is good. So
tips for those who are traveling first time, sa parents who are taking their kids back home sa pag-travel. Okay.
First time, especially if coming from Australia, for example, where we have seat belts. So the tip is to let them know that seat belts are optional, but still wear seat belts if there's a seat belt, just for safety purposes. Try to experience everything, not just inside like mall, just also go outside, ride the jeepney if there are still jeepneys around. the classic jeepneys, the kalesa if they're still around. Kalesa is like the horse carriage. It's an experience that you won't find in Australia. Yeah. Visit the local markets. Just walk around. Feel the humidity.
Sa Cebu, I know you're from Cebu. Para sa mga pupunta sa Cebu, what's the best places to visit, or at least your recommendation?
Cebu is basically a big place. It's like a city on its own. So I suggest spend less time there and spend more time outside of Cebu City, like the whale shark watching, which is, I think, in Oslo. Also, there's another Kawasan Falls. That's really good. Just have to be patient in driving. driving the Philippines is an experience as well. Yeah. there's also like Bohol is one ferry ride away as well, so you can go to Bohol as well. So in short, because in Australia it's more metropolitan, so Cebu is like similar. You got the malls there, more developed. Try to explore outside of Cebu.
Mahalaga para sa ama na si Julius Carvajal na maituro ang lingwahe o wikang Bisaya sa kanyang dalawang anak, dahil ito ang mga wika na sinasalita ng kanyang mamagulang at ng kanyang asawa na si Tiny, na nagmula sa rehiyon ng Cebu. Kaya naman sa kanilang pag-uwi sa Pilipinas, ang kanilang dalawang anak na sila Juliana at Julian, sabi nga niya ay hindi mabibenta at naiintindihan ang wika na sinasalita ng kanilang mga pamilya sa kanilang pag-uwi sa Pilipinas.
Ang iyong mga anak ay they know how to speak Bisaya. How important it is for you sa inyong mag-asawa for the girls na matutunan and still speak kahit konti yung Bisaya language?
Kasi nag-joke kami ni Tiny na pag uuwi sila sa Pinas, alam nila kahit papano maintindihan yung lingwahe para hindi sila yung sa Tagalog.
Mabenta.
Yun.
Ayan. So, sa bahay, you would usually speak in Bisaya, tama ba?
Oo.
Why is that?
Para hindi nila ma-lose yung language, kasi yung friend nga namin nagtanong sa amin na bakit maintindihan lang yung Bisaya. Tapos yun, sabi na sa bahay, buti pa kayo pag ganun.
Bakit importante yun para sa inyo?
Importante yung alam natin na saan na tayo galing ba. Tapos, kung saan tayo papunta, hindi natin makalimutan saan tayo galing.
Sa mga magulang na nahihirapan, kasi isa yan sa dilema ng mga Filipino-Australian family dito, kung ituturo ba nila yung Filipino language o yung language na kinagis na nila sa mga anak nila na dito na ipinanganak o dito na lumaki. Ano yung tips mo sa kanila para kahit paano matutunan or in a way maging interesado yung mga anak nila.
Ah, so yun lang, mag-usap sa bahay ng yung Filipino language, either Tagalog or Bisaya. Tapos mag listen ng mga music ng OPM, mga ganun.
How would you encourage or some tips to Filipino-Australian parents for their kids to or to guide their kids in learning the language?
So the one tip is to let them listen to Filipino music, and if they ask what a particular word this is in Tagalog to English, translated to English, then they will be interested, because usually there's some good OPM songs that are quite catchy, and kids would love to understand what it means, rather than if they want to sing it, they want to know what they're singing about, right?
Especially, ang most Filipino kids or families are very inclined sa music din, diba?
Yes, yes. And of course, talking in Filipino as much as possible, because at school they talk in English, so it's good diversity as well.
At home, what do you do for the kids to really learn or at least catch up with the Bisaya language?
To catch up in Bisaya language or in Filipino language, it's just talking and then talking in Bisaya, then also explaining it in English. And usually the kids, they speak in English because that's what they know. I respond to them in Bisaya and then just explain to them if they don't.
At yan ang pagbabahagi ng ama mula sa New South Wales ng kanilang mga pag-uwi at pagbiyahe sa Pilipinas na para sa kanilang pamilya ay nakakatulong para hindi lang makipag-ugnayan at patuloy na kumonekta sa kanilang mga pamilya, kung hindi bumisita rin sa mga lugar na hindi pa nila napupuntahan sa Pilipinas. At ganun din para maipagpatuloy ng kanilang mga Filipino-Australian na anak ang kanilang koneksyon sa kanilang pinagmulang bansa. Para sa iba pang mga balita, kwento at impormasyon, bisit tayo ng sbs.com.au/Filipino. Annalyn Villata para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.